Францішек потэлефанаваў да арцыбіскупа пражскага на пенсіі кардынала Міласлава Вылка, каб выказаць яму сваю падтрымку. Іерарх пакутуе ад раку. Падчас размовы, якая працягвалася некалькі хвілін, пантыфік размаўляў з кардыналам пра яго захворванне і лячэнне. Іерарх запэўніў папу, што захоўвае добры настрой, што ў гэтым яму дапамагае апека і клопат тых, хто знаходзіцца побач. Паўтары тыдні таму кардынал Вылк на сваёй інтэрнэт-старонцы паведаміў, што пакутуе ад раку лёгкіх з метастазамі ў косці і чакае хіміятэрапіі. У цяперашні час ён знаходзіцца на плябаніі ў пражскім рэгіёне Карлін, дзе пробашчам з'яўляецца яго блізкі паплечнік, што належыць, як і сам былы арцыбіскуп пражскі, да руху факаляраў. Міласлаў Вылк прыняў святарскае пасвячэнне ў 1968 годзе. Вёў душпастырскую працу і быў сакратаром біскупа чэшскі Будэйовіцы. Неўзабаве стаў аб'ектам пераследу з боку камуністычнага рэжыму. Спачатку ў 71 годзе быў накіраваны на працу ў аддаленыя горныя парафіі, а ў 1978 пазбаўлены магчымасці займацца святарскім служэннем. У гэты перыяд ён скрытна прабываў у Празе, у прыватнасці, як ачышчальнік шкла і архівіст у банку. Зноў вярнуцца да душпастырства ён змог у 1989 годзе. У 90-м быў прызначаны біскупам чэшскай Будэйовіцы, а праз год арцыбіскупам Прагі. У 94-м Ян Павел II узвёў іерарха ў кардынальскую годнасць.